Gosling.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Časova i 6 minuta. Dobar dan, ovo je Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. U Srbiji ima oko 400.000 parova koji se bore sa nekim oblikom neplodnosti, a godišnje se uradi oko 2000 procedura van telesne oplodnje koje finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje. Kada će biti moguća donacija jajnih ćelija koja je predviđena zakonom o biomedicinskoj potpomognutnoj oplodnji? Koja vrsta podrške i pomoći je potrebna parovima koji bi da postanu roditelji? Ovo su samo neka od pitanja za našu gošću Suzanu Jovanović, predsjednicu udruženja Šansa za roditeljstvo. U rubrici Svetski putnik danas saksofonista, kompozitor i aranžer Jovan Maljoković priča o svojim putovanjima. Kao muzičar posjetio je mnoge zemlje, poseban utisak, kaže, na njega ostavila je Skandinavija. U drugom satu emisije pružamo vam priliku, dakle posle vesti u 11 časova, da talasate zajedno sa nama. Vi pričate, sugerišete, komentarišete, mi slušamo. A telefoni za uključenje su 011-322-5099 i 322-5299. Ja ću ih ponoviti svakako već posle vesti u 11 časova. Sa mnom će u tom delu emisije, dakle do 12, u studiju biti moje koleginice Aleksandra Paladin i Milena Šiški. A današnju šetnju potpisuju ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Dragomir Stanević. 10 časova i 12 minuta, ovo je šetnja Radio Beograda 1. U Srbiji oko 400.000 parova postoji koji se bore sa nekim oblikom neplodnosti, a godišnje se uradi oko 2000 procedura van telesne oplodnje koje finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje. Ne postoji tačan podatak koliko se beba do sada rodilo uz pomoć ove procedure. Novi zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji donet je 2017. godine, ali još nisu neki pravilnici koji bi trebalo bliže da urede stvari propisane zakonom. Mnogo je izazova, mnogo je nedoumica, mnogo je problema u ovoj oblasti, veliki su izazovi pred onima koji se bore za potomstvo. O svemu tome ćemo danas razgovarati sa predsjednicom udruženja Šansa za roditeljstvo, Sandrom Jovanović. Sandra, dobar dan.
Dobar dan.
A neposredan povod je zapravo konferencija, velika međunarodna konferencija Evropa u Srbiji, koja je održana IVF, koja je održana prošle nedelje u Beogradu. I kakve su poruke i kakvi su vaši utisci?
Pa, utisci su odlični. U suštini konferencija je bila samo jedan deo prolećnog sastanka velike asocijacije Fertility Europe. To je u stvari krovno udruženje evropsko koje okuplja ostala udruženja, da kažem, svih zemalja Evrope, koje se konkretno bavi istim problemom, a to je neplodnost. Ove godine smo mi bili domaćini i u želji da taj skup samim tim izgleda što bolje, mi smo organizovali ovu konferenciju, a centralno mesto te konferencije imao je dokumentarni film koji smo radili, koji se zove Putovanje do bebe, gdje smo u stvari želili da na jedan vrlo realan način kroz stvarne priče, ljudi koji su prolazili ili koji još uvijek prolaze kroz proceduru vantelesne oplodnje, prikažemo šta u stvari neplodnost sve nosi. Tako da utisci su odlični, obratio nam se i gradonačelnik Beograda, predstavnici Ministarstva zdravlja, Instituta Batut, eminentni stručnjaci domaći, i na neki način skrenuli smo pažnju na veličinu ovog problema. Malo pre ste sami pomenuli neke podatke, međutim mi dalje nemamo podatke koji je to broj ljudi koji se suočava u Srbiji sa problemom neplodnosti, jer nemamo neki registar, državni registar koji bi prosto prebrojao parove koji imaju neki problem sa začećem. Tako da se nadamo da će rješavanje i ovog problema biti obuhvaćeno, a naravno i četvrti postupak o trošku fonda, i konkretno pomenuli ste i vi pravilnici koji su neophodni kako bi u Srbiji zaživjela donacija reproduktivnih ćelija i embriona.
Zbog čega najviše i odlaze parovi u inostranstvo, ili tako?
Pa, znate kako,
jedan od razloga,
jedina procedura koja se ne radi u Srbiji je procedura donacije reproduktivnih ćelija i embriona. Većina parova zbog toga odlazi što u Češku, u Prag najčešće, što u Grčku, u Solun ili neke druge gradove. Naravno, ne idu svi zbog toga, ali većina odlazi upravo zbog te procedure. Velika je potreba kod nas da se omogući upravo donacija reproduktivnih ćelija, da bi ti parovi prosto mogli tu proceduru sa što manje troškova da urade i ovdje. I mi apsolutno imamo kapacitet za tako nešto, samo moramo to da definišemo pravilnicima, jasnim aktima, i moramo da kontrolišemo ovu proceduru kako bi ona bila što bolje sprovođena ovdje kod nas.
Ko može biti, kako se ušte dolazi do donora, ko može biti donor, ko daje, dakle...
Pa različite od zemlje do zemlje, prosto to upravo regulišu pravilnici o kojima mi sada i pričamo. Donori bi trebalo da budu donori, donorke, da kažem, oni koji daju reproduktivne ćelije, što mlađe osobe koje su proverene u smislu nekih prenosnih bolesti, u smislu genetskih nekih anomalija, i prosto po našem zakonu te osobe svoje reproduktivne ćelije bi mogle eventualno da daju samo iz altruističkih razloga, što znači da one za to ne bi imale nikakvu nadoknadu. Korisnici bi bili upravo parovi koji nemaju svoje reproduktivne ćelije. E sad, kad se radi o embrionima, to naš zakon predviđa da u stvari embrion može da pokloni samo par koji je prolazio kroz IVF proceduru, što znači da su to embrioni koji su preostali nekom paru koji je već prolazio proceduru vantelesne oplodnje. Tako da je malo drugačije što se tiče samih embriona. Mi kao udruženje smatramo da ćemo imati kao zemlja problem sa prikupljenjem i ćelija i embriona, jer je mali broj ljudi koji će ostaviti embrione, a također mali broj ljudi u Srbiji koji zna šta u stvari znači donirati reproduktivnu ćeliju, da li to bio spermatozoid ili jajna ćelija. Tako da prvo moramo da radimo na edukaciji i informisanju stanovništva, da bi oni vrlo svesno i, da kažem, sa saznanjem šta u stvari daju i dali svoje reproduktivne ćelije, jer ovo mora da bude vrlo transparentno i jasno.
U stvari, evo sad kad ste otvorili nekoliko problema, glavnih i osnovnih, vidi se da se treba, da treba raditi na povećanju svesti uopšte o čitavom problemu. Rekli ste, ne zna se prvo, dakle nemamo registar, ne zna se koliko je to ljudi koji se, koji imaju problem sa neplodnošću, ali imamo to, tu neku brojku od 400.000, recimo približno, nekako se najviše pominje taj broj parova koji se bore sa nekim oblikom neplodnosti, što uopšte nije mali broj i ukazuje zaista da, da je problem neplodnosti veliki, i to nije samo kod nas, to je problem u čitavom svetu, naročito što poslednjih godina muški sterilitet je uvećan.
Pa, znate kako, taj broj 400.000 je nekako je prisutan medijski dosta, međutim on je negde...
Ako je to 400.000 parova, to je 800.000 ljudi.
To je veliki zapravo broj. Svakako je neki podatak koji mi imamo što iz zemalja Evrope, što, kako bi to negde preslikali ušte kod nas, je da svaki šesti par ima problem sa začećem, i to onda dolazi na neku otprilike sličnu ovaj cifru u reproduktivnom dobu. Znači ne parovi uopšte, već u nekom reproduktivnom dobu. Problem jeste što mi naravno ne znamo koji je to broj ljudi koji ima problem, ali takođe mora se naglasiti i to da ne moraju svi ti parovi na vantelesnu oplodnju. Znači neki dođu do začeća i uz pomoć inseminacije, uz pomoć nekih hiruških intervencija blagih, znači nekog lečenja. Tako da ne moraju svi u proceduru vantelesne oplodnje. Ono što je činjenica je da na milion stanovnika otprilike ide 1060 procedura vantelesne oplodnje godišnje. Što znači da bismo mi sa trenutnim, da kažemo, mada sad radimo neki probni popis pa ćemo znati koliko nas ima u stvari, mi bismo morali onda da imamo mnogo veći broj procedura vantelesne oplodnje u toku jedne godine. Mali je broj procedura koji se uradi. E onda se postavlja pitanje zašto se mali broj procedura uradi, a to je zbog toga što parovi prosto kasno dolaze, da kažem, kasno stignu do specijaliste infertiliteta, a sve zato što u domovima zdravlja kasne informacije, zato što i dalje važi ona rečenica opustite se, desit će se, i onda prolazi vreme i onda dođemo do toga da se jave, recimo kad žena ima 37-38 godina, a to već može da bude kasno, i onda dolazimo do donacije, a to je da žena sa 37-38 godina već ima slabiji kvalitet jajnih ćelija i vrlo lako dođe do 40-42 pa i kasnije, i tako da se jedan problem nastavlja nekako na drugi. Što se tiče muškog steriliteta, on jeste povećan i prosto je dokazano, postoje randomizirane studije koje pokazuju da u posljednjih 30 godina je za 30% povećan muška neplodnost i uopšte muški sterilitet, što znači da normalan spermogram koji je bio pre 30 ili 50 godina, sada je ta granica normala je, da kažem, mnogo smanjenija. Tako da normalan spermogram trenutno nije isti kao što je bio nekada, a i dalje imamo prisutno neplodnost. Najlakše je muškarcu da uradi tu analizu i mi uvek savjetujemo da prvo muškarac uradi analizu, pa da se tek onda ide na analizu žene, jer je vrlo jednostavno da se odmah pokaže da li postoji neki problem s muške strane ili ne.
I sad tu dolazimo do raznih tabua, do raznih predrasuda koji su nekako skloni za naš mentalitet i nekako još uvek postoji, i to je opet priča, dakle, u vezi sa podizanjem svesti, nekako se uvek okrivlje žena i čini mi se da u većim sredinama je veća informisanost kao i za sve ostalo, u manjim sredinama negde je još sramota reći da ja imam tu i tu vrstu problema i možda i ne znaju kome bi trebalo da se obrate.
Znate šta, predrasuda je da je samo u manjim sredinama, i to je vrlo zanimljivo. Mi smo imali jednu članicu koja je učiteljica u jednom velikom gradu, i međutim roditelji su prosto odbijali da upišu decu u odeljenje koje ona ima iz razloga zato što ona ima problem s neplodnošću. Tako da diskriminacija i neprihvatanje tog problema postoji, nerazumevanje društva takođe, ali strah od toga šta će reći neko je prisutniji u manjim sredinama, u smislu da vi kad odlazite kod lekara, ukoliko ste iz manjeg mesta, onda vas neko vidi, onda ste otišli kod ginekologa, onda kreće neka priča, i tako da se ljudi toga dosta boje. I to se treba, to se sve razbija pričom, stalnom pričom i konstantnom pričom da niko tu nije kriv, da žena ne sme da nosi taj krst na sebi, zato što nije uvek problem do nje. Prosto je dokazano da je 40% muški sterilitet, 40% ženski i 20% neplodnost nepoznatog uzroka. Prema tome, apsolutno smo ravnopravni u ovom problemu i problem mora da se nosi tako zajednički. A sad, mislim, da li je to naše, da li smo i dalje na seriji koreni ili nismo, to ja se nadam da stvarno više nismo na tom nivou i da smo nekako prevazišli te patrijarhalne stavove.
Kroz koje još probleme i izazove prolaze parovi koji bi želi da se ostvare kao roditelji?
Pa najviše kroz financijske. To je ono što je najstrašnije kad oni pozovu Udruženje šanse za roditeljstvo ili prosto šalju mail ili se obrate na bilo koji način. Najčešće su to administrativni problemi i financijski. Administrativni u smislu kako da dođemo što pre do van telesne, koji uput nam treba, gde da odemo, gde da se javimo za ovo ili ono, šta god to bilo. A financijski je kad prosto istroše se tri procedure van telesne oplodnje o trošku fonda ili ne ispunjavaju kriterijume koji su potrebni i onda nemaju novca. Onda je to vrlo strašno. Znate, kad neko želi dete, a prosto novac je jedina prepreka i ne može se da pomognete takvom paru, to jest nešto što može da bude jako bolno i stresno, frustrirajući i za par i uopšte, da kažem onako, da utiče dodatno na njih, na neku nedovoljnu motivaciju da nastave.
Koliko imaju psihološku podršku?
U našoj zemlji ne postoji psihološka podrška, nažalost nemamo savjetovališta, ne postoji psiholog koji se bavi tim konkretnim parom u toku jedne procedure van telesne oplodnje i to bi trebalo da bude zadatak države da ona prosto shvati da je jedan deo procedure van telesne oplodnje i psihološka pomoć. Jer nakon neuspeha žena se osjeća poslije toga kao da je izgubila bebu, iako van telesna nije uspela, znači to je jedan jako veliki udarac na ženu i na par uopšte. Prema tome potrebno je psihološki podržati kako bi oni što pre nastavili i kako bi prihvatili negde taj neuspeh, a ujedno i naše udruženje zato postoji da im negde pokažemo da oni nikako nisu sami i da postoji veliki broj parova koji se suočava sa istim problemima.
Negde da podsjetimo, i to ste pomenuli isto kao jedan od pravaca u kojima bi trebalo raditi, šta biste želili i šta bi parovi želili, jel, da bude ostvareno u bliži budućnosti, i da do sada na račun budžeta su dozvoljena tri pokušaja.
Da, starosnom granicom od 42 godine za ženskog partnera. Uh-huh. Mi se zalažemo da to budu četiri postupka sa povećanom starosnom granicom i naravno da se što pre reše pravilnici koji bi rešili proceduru donacije kod nas.
Na čemu ćete još insistirati?
Na psihološkoj podršci. Znači, uh-huh, savjetovalištima i na podršci lokalnih samouprava koje to mogu svakako, na podršci grada Beograda i drugih lokalnih samouprava koje svakako mogu da odvoje određena sredstva kako bi se pomoglo parovima u ovoj teškoj borbi.
Kakva je vaša poruka parovima koji još razmišljaju da se opuste i doći će ili bi trebalo da se obrate za pomoć?
Koliko godinu dana ne dolazi do začeća, ima uspostavljanje redovnih seksualnih odnosa, odmah se obratiti lekaru, a pa moja poruka onim koji su u procedurama van telesne oplodnje će uvijek biti da nikad ne odustaju i da moraju samo da nastavljaju dalje i da svakako se isplati na kraju kada dobijete bebu.
Hvala vam što ste bili gošće Radio Beograda jedan dan. Sa nama je bila Sandra Jovanović, predsjednica udruženja Šansa za roditeljstvo.
Eko. Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja postoji tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaje ulaznica. Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Eko.
Sve što sam ikad želeo,
24 minuta do 11 časova, ovo je Radio Beograd 1 u našoj šetnji, stižemo do rubrike Svetski putnik, a Svetski putnik koji će nam reći koju smo mi ovu muziku i koju smo ovog mladog džez pevača slušali. Maločas je saksofonista, kompozitor i aranžer Jovan Maljoković. Dobar dan, Jovo.
Dobar dan, drago mi je evo što smo na našem radiju, na prvom programu Radio Beograda pustili jednu pravu premijeru, zato što sam ja rešio i naumio i krenuo da radim jedan novi projekat, pa to su mladi srpski džez pevači. To su naši momci koji studiraju i vole džez. Neko studira na Berkliju u Americi, neko ovde kod nas. Drago mi je što kod nas postoji džez odsek na Muzičkoj akademiji. Ova kompozicija što je sada svirala, to je mladi džez pevač srpski, to je Jovan Antić. Ja sam se upoznao sa Jovanom, čuo sam ga, mnogo lepo peva i drago mi je što ćemo imati dobru generaciju džez pevača, tako da smo napravili dve kompozicije. A još leto sam upoznao također mladog pevača koji je sada u Americi, on je u Bostonu na Berkliju, to je Ilija Mihajlović. On je također snimio sa mojim orkestrom dve kompozicije i tako plan mi je da do nove godine napravimo jednu lepu ovako seriju naših pevača koji će pevati moju muziku i mislim to me stvarno raduje zato što mislim da treba ova mlada garda koja dolazi što više im dati šanse i što više mesta i što više koncerata, jer ja znam kad sam počinjao kad sam se zaljubio u džez muziku, koliko mi je stalo i koliko mi je bilo važno da mogu negdje da pokažem to i da pokažem kako napredujem. I tako eto, to su te najizgled sitnice, u stvari velike stvari za mlade ljude.
I u stvari sve te vaše svirke i svi ti koncerti i muzika da. Su vam donijeli mnogo putovanja.
Pa da vam kažem...
I jeste pravi svetski putnik.
Da vam kažem, to je nekako povezano. Ja kao mlad gimnazijalac koji je završio u Valjevu gimnaziju, došao sam u Beograd i tu sam se prvi put u stvari u mojoj 18. godini upoznao sa džez muzikom. Pre toga sam svirao u Valjevu školskom orkestru, onako svirali smo šlagere i tamo smo malo nešto čuli o Dixielandu, pa smo čak i to počeli da sviramo, ali prvi susret sa pravim džez muzičarima, to je bio ovdje u Beogradu. I to neću nikad zaboraviti, i Miša Todorović, i Vasilije Belošević, i Vitas, i cela ta generacija beogradskih muzičara, nekako su me primili, mene kao onako mladog dečka, i sve je to počelo na Vračaru, Euridika Jazz Club u Molerovoj ulici, i moj kum koji će biti moj kum Miloš Krstić, također dolazi u kratkim pantalonama, tako da smo mi trudili se, zavoleli. Jednostavno, ako postanete džez muzičar, to jedino znači ste, i sigurno znači da ste se u tu muziku zaljubili, da vas je nešto uhvatilo. Ja i danas dani sebi ne mogu da objasnim šta je to i koji je to moment i koja je to pesma toliko mene uhvatila da... A možda mi se svidio i taj način kako komuniciraju džez muzičari i kako uopšte u jednom, kako to funkcioniše u jednom pravom džez klubu kao što je bio Euridik.
I onda ste, vraćam se opet na temu, dakle putovali i kada sam vas pitala, kada smo se dogovarali za ovaj razgovor i ovaj deo emisije, da li biste možda želili u nekom konkretnom putovanju, u konkretnoj zemlji ili nekom mestu, vi ste rekli, ma nekako čitava Evropa i nema, bili ste i u Kubi, u Americi, u Sovjetskom savezu, ja sam vidio našao podatak 18 puta, možda i više, ali ste rekli da vam je Skandinavija, recimo, naročito bilo zanimljivo.
Pa vidite kako, Zato što sam, moje prvo inostranstvo je u stvari Skandinavija i mogu da vam kažem u to vreme, kada vam neko kaže da imate šansu da odete u Skandinaviju, da vidite Norvešku, Švedsku, Dansku, to je za mene bilo onako i atrakcija, iznenađenje i otići i vidjeti te zemlje o kojima ste samo slušali i gledali na filmu. Tako da to prvo gostovanje moje ipak bilo sa jednom onako pravom ekipom, da je bila velika zvezda pevačka Nada Knežević. Mi smo svirali u Oslu, pa smo posle, posle Norveške nastupali u Danskoj, također sa Nadom, i to je jedno, mislim, jedno lepo iskustvo što se tiče muzike, a pogotovo pošto je tema putovanje, velika je stvar i videti taj svet i osjetiti kako oni žive i probati njihovu kuhinju. Ja moram da kažem da meni kao mladom Valjevcu koji je navikao, znate kako ono kad dođe jesen, pa pogotovo ranije se to kod nas pačvarci, pa sve ono svinjsko meso, pa i sad dolazimo u Skandinaviju gde je totalno
čvaraka nema,
sve drugčije. A ja moram da ispričam istinitu priču, mi smo naručili neke šnicle.
Dobro.
I sad dobijamo fino servirano sve one šnicle lepe i ja pogledam, a ono preko šnicli ono slatko, mermelada. I ja sam bio zbunjen. Ja to sad jedem i volim i uživam, sam navikao na razne ukuse, baš zbog toga što sam proputovao skoro ceo svet. Ali tad sam bio šokiran i nekako nisam mogao da verujem da se tako prave te salse, u stvari spajanja ukusa. Ali eto, sve mora prvi put i da vas šokira, a da posle, kad živite među Skandinavcima i sa njima se družite, i onda sam i zavoleo. Ja sam često baš, ovdje ima Ikea, pa odem u Ikeu, jer oni služe također skandinavska jela, pa se posjeti malo Skandinavije kad sam bio tamo.
A što vam je još ostalo u sećanju kad govorimo o skandinavskim zemljama?
Pa da vam kažem, ja sam baš došao sam baš kad je prava zima, tako da mi je drago da sam video i pravu tu skandinavsku zimu. Oni kao ljudi, mogu da kažem, to je uređen svet, sve je kod njih normalno, sve je onda, ako uđete u restoran, tamo je totalna tišina, tamo ljudi uopšte ne galame. Kod nas, vi znate kako,
mi smo bučni sami,
da,
po
bučno
sebi,
je sve, kod njih se čak ništa ne čuje ni kad jedu, sve je u miru, sve. A mi kad smo prvi put svirali i sad mi najnormalnije razgovaramo, i sad dolazi jedan gospodin i kaže, jao, pa jel vi hoćete da se posvađate? Ma ne, ako mi ovako pričao. I onda se stvarno zato i služi da se putuje i da se vidi sve, da se vide običaj. Da vam kažem, ipak je Skandinavija to je visoko razvijena zemlja i zemlja kulture i tako, eto, drago mi je da sam osjetio te neke gradove. Bio sam i u Danskoj na obali mora, Sondenburg se zove mesto, gde mi je bilo divno i svirali smo lepo. I što je najvažnije, muzika, što kažu fraza, jeste, ne poznaje jezike, ali stvarno je divno. Mi smo iz Beograda, ali smo svirali tamo džez muziku i Nada je predivno pevala i mogu da kažem da stvarno kad krenete na tu turneju po Evropi, osjetite da je muzika u stvari važna, ili je dobro svirate ili ne. Ali ja sam imao sreću da uvijek budem sa najboljima, tako da sam i učio, a i uživao sam gledajući te razne gradove i razne zemlje kroz koje smo prolazili.
Za razliku od, ajde da kažemo, uzdržanih Skandinavaca, jeli, tihih i sređenog sistema,
da,
bili ste i na Kubi, gde
da,
je puno muzike, puno ritma, puno je glasova, zvukova, kao orkestar Gut Maljoković ste na najvećem karibskom festivalu, ako se ne varam, čovjek učestvuje.
Da, to je sad totalno drugo. Sad zamislite vi Kubu, gde je sunčano, gde imate u Havani, na primjer, jedan onako kameni, u stvari most, ne most, nego zid, koji ide pored mora, ne znam koliko kilometara, gde ljudi najnormalnije sede, ljuškaju se, more šušti, sunce greje, jednostavno ceo život se dešava na tom, na toj ogradi od mosta, jer oni jednostavno tako žive, ljuškaju se, tako idu, muzika je ta i sunce koje utiče na taj temperament tih ljudi. I to je isto za nas bilo predivno. Ja sam tu bio, Miloš Krstić, ja, Stjepko Gut, taj festival je trajao 15 dana. Zamislite, 15 dana u Havani, šetnja, uživanje, uveče oni njihovi...
To je bilo kraj 80-ih, je li tako?
Da, onda uveče hoteli sa velikim bazenima, pored bazena uživate, pijete njihove divne koktele. Mislim, stvarno je predivno bilo i nekako je lepo kad spojite muziku i to nije normalno turizam, mi smo ipak profesionalci, ali uveče imate koncert, ceo dan smo uživali. Jedino nam se na Kubi desio jedan mali ovako neki slučaj, nije ništa bilo strašno. Hteli smo da posetimo jednu čuvenu plažu i ja, Stjepko i Miša i Nafta Radivojević, čuveni bumjar naš, uzmemo taksi i krenemo na tu plažu. Međutim, ne znamo ni danas dan šta se desilo taksisti, on je verovatno ili je zaspao ili nešto uradio i udario u kamion ispred. I srećom kamion se vukao nekih 10-15 metara i zaustavio se i nama ništa nije bilo. Ali zašto ovo pričam? Zato što istog sekunda kad smo mi stali, toliko su Kubanci predivni ljudi, toliko su pažljivi, svi su se okupili da nam pomognu. Odmah su nas stavili u auto, odveli u bolnicu za svaki slučaj da nas pregledaju. Jedini je Nafta malo imao, ali znate kako, na glavi uvek da se udarite, ima puno krvi. Tako da su mi bili uplašili, međutim ništa nije ni njemu bilo. Ali hoću da kažem, predivan svet koji vodi računa o vama, drugo na Kubi je medicinska pomoć veoma razvijena, oni imaju čuvene lekare, a u Kubi sve puno ljudi sad putuje, ipak to je bilo vreme kad se nije baš tako često putovalo. I mogu da kažem, taj kubanski narod stvarno mi se svideo i posle toga kad sam se vratio u Beograd, ja sam i napravio neke pesme u tom kubanskom maniru i uvek ću se sećati rado tih Kubanaca s kojima sam proveo 15 predivnih dana i noći.
A u Rusiji, to je Sovjetskom savezu, ste bili toliko puta i tu su opet vodili računa vama na sebi svojsti način. Jel?
Da vam kažem, Sovjetski savez, to je bio u to vreme Sovjetski savez i to je bilo, valjda mogu da kažem, kao neko zlatno vreme ovih naših orkestara koji su i pevača pogotovo. Jer mi smo imali stvarno jaku ekipu pevača. Kad pogledate Radmila Karaklajić, Đorđe Marjanović, kasnije...
Đorđe koji je bio kao Elvis, što je u Americi.
Reći, da. Đorđe i Radmila, oni su bili nenormalne zvezde. To je van svih kategorija. Jer ja to nisam mogao da uopšte zamislim. Mi smo, na primjer, svirali u sred Moskve, onaj veliki sportski centar Lužniki, 15 dana po 3 koncerta dnevno. Zamislite, to je, a narod je toliko dolazio da je to nešto neverovatno. Svirali smo i na stadionima da dođe 80.000 ljudi. Đorđe Maranović je taka zvezda bio. Znate vi koliki je Sovjetski savez? To je nešto nezamislivo. Pa samo koliki je Sibir. Pa mi smo obišli sve u Sibiru što... Pa onda Daleki istok, pa onda azijski deo, kad se setim, Alma-Ata, Frunze, Ašgabat, Taškent, to su sve čuveni gradovi, istorijski, stari gradovi, gdje smo stvarno bili fascinirani tom Azijom i uopšte tim načinom života tamo. Ali taj svet, iako su oni na Dalekom istoku, ovi ovamo... u azijskim gradovima, svi su oni naše pevače iz Srbije i Beograda koji su dolazili, a dolazili su normalno iz cele Jugoslavije, iz Zagreba i Ljubljane. Tako da ta muzika naša koju smo mi svirali stvarno u ono vreme je veoma mnogo radosti pričinila sovjetskom narodu, zato što su oni u to vreme bili dosta zatvoreni, a mi smo nekako njima bili kao neki prozor na zapad i oni su uživali, a plus ona slovenska duša, dosta smo se razumeli ovako i mogu da kažem da je bilo i dirljivih susreta. Naprimjer, Đorđe Marjanović kad izađe, on jednostavno raširi ruke i kaže miljenkima i oni svi plaču. Oni se odmah rasplaču, svi, take su im duše. Ja sam to sve video i doživio i da vam kažem, to uopšte nije naivno kad vi vidite da toliko naroda... Toliko vas vole da oni svi jednostavno suze im idu, svima. Eto, taj Sovjetski savez, to je nešto stvarno što će neko verovatno jednog dana opisati šta se to desilo, da tolike grupe naše iz cele Jugoslavije tako gostuju, da budu primljeni. Svaka turneja naša je trajala najmanje 3 mjeseca. Zamislite, 3 mjeseca. Skoro svaki drugi, treći dan avioni. I svi pričaju o tim ruskim avionima kao to su neke krntije stari. E, te krntije lete odlično. Evo, ja sam svedok koji se vozio tim avionima i avioni koji imaju sanke i kako pilot sa onim čizmama udari nogom u vrata i zatvori vrata, ali to su sve majstori piloti i mogu da kažem da je sve to...
Šta vam je još bilo zanimljivo poput toga i u Rusiji?
Pa da vam kažem, Rusija je kao bajka. Kao bajka, narod koji prvo narod koji veoma ceni i poznaje umetnost i književnost i balet i koji voli muziku, jel, kako bi tolike godine naši muzičari gostovali i bili tako primljeni. E sad je Rusi piju, normalno da Rusi piju i to piju vodku bas ljuto, kod njih nema da se pije iz čašica, kod njih se pije iz ovih vodenih čaša. I oni votku naručuju na grame, ali vi kao muškarac ne smete da naručite 100 ili 200 grama, jer to je sramota, nego najmanje pola litra, obično Rus kaže buteljku. Znači odmah flaša votke i to se sipa i pije, normalno, oni sad imaju te običaje da vi nema šanse da odete trezni. Zato što Rus voli kad sedi sa vama i razgovara. I uvek ima tu neko meze, oni obavezno nazdravljaju, to su njihovi tostovi, kako oni kažu. Oni nazdravljaju i za one koje volimo, a koji su daleko od nas, i za naše mame, i za ne znam koga sve, i svaka ta zdravica znači da se popije na eks. I vi lepo uživate. A vi ste me posjetili jednog detalja, kada sam sa Rusima čekao Novu godinu, to je bilo strahovito, zato što oni su pili, verujte mi, špiritus. I ja kad sam probao, samo što nisam pao. Ali to je tako, to je tako, to je takav život. Onda sam doživeo pravu rusku zimu, znači Sibir, -40, gde kad udahnete odjednom, osjetite da ne možete da dišete, sve vam se i nozrve i zapuši, ali dobro, oni imaju normalno, pa smo navikli mi, pa smo kupovali njihove šapke, kako oni to zovu, kape bili, naučili smo da se i mi oblačimo kao oni, zato što su to strahovito velike zime, to uopšte nije šala. I kažem, sa njima smo se dobro slagali, putovali, svirali, i mnogo je veliki Sovjetski savez, pa i danas Rusija isto je. Samo je dosta Sibir da prođete, da uđete u sibirski voz. Pa i to je svetska atrakcija, voziti se sibirskim vozom. Koliko je filmova snimljeno o tome i
kako je to. Na sibirskoj železnici.
Da, ili na primjer kad se vozite avionom, sad ovi južnjaci koji su gajili mandarine, pomoranđe, limun, oni, to najnormalnije, kao da su na Kalinić pijaci. Ulaze u avion i to nose
natovareni svoj.
Da, nose za Lenjigrad, zato što tamo toga nema. I oni, ja sam prisutio tome kad oni puni džepove para, oni džepovi para, prodali su voće, dolaze da se vesele i oni strašno vole posle večere da se opuste i da igraju i da im orkestar svira. To je u restoranima bilo, to sam isto video. Tako da mislim ti ljudi i znaju šta je život i zašto se živi, i jednostavno ima i sirotinja, ima i bogatih, pa ali svi oni nekako uživaju u životu,
nekako imaju dušu. Prošlo nam je vreme brzo, putujući da s vama po čitavom svetu, od Skandinavije preko Kube pa do Sovjetskog saveza. Hvala vam što ste danas bili sa nama.
Hvala.
Mi ćemo za kraj slušati još jednog mladog džez pevača, sve u sklopu projekta na kome radite. Ilija Mihajlović. Jovan Maljoković je bio gost Radio Beograda 1 danas, 4,5 minuta do vesti u 11, a nakon njih naš kontakt program.
Noć na naše reči umorne, sutra je dan u kome više nema te, nema te, nema te. Gledam tvoje oči, boje sećanja, i sada znam da ono što sam voleo. pustim, al deo mene ostaće s tobom da čuva san. Odlazim, al deo tebe nosim sa sobom u novi dan. Novi dan.
Thank you.
11 časova i 8 minuta, slušajte Šetnju, Radio Beograda 1, i pošto je prvi ponedeljak u mesecu, a i 1. april, dakle, kao što ste navikli, ovoga ponedeljka u drugom satu naše emisije, odnosno od ovoga trenutka pa do 5 do 12, kada je našem programu emisija Srpski na srpskom, pružamo vam priliku da talasate zajedno sa nama. Pričate, sugerišete, komentarišete, a mi slušamo. Telefoni za vaše uključenje su 011-322-5099 i 322-5299, još jednom, 322-5099 i 322-5299. A sa mnom u studiju moje koleginice Aleksandra Paladin i Milena Šiškin. Hvala što ste ovde, da se družimo danas zajedno, i Aleksandri Paladini na ovaj način ćemo čestitati značajnu nagradu koju je dobila krajem prošle nedelje, dakle Zlatini Beočuk kulturno-prosvetne zajednice.
Hvala Tanja.
Ponosi, mi volimo da se pohvalimo, jeste tvoja nagrada, ali mi to doživljamo kao
da je naša,
jeste.
I ja to doživljavam kao da je to nagrada Radio Beograda takođe, naročito kada se nalazite u redakciji koja se bavi umetnošću, kulturom, s obzirom da je Zlatni Beočuk nagrada za doprinos kulturi, ja zapravo tu svoju afirmaciju kulture i doživljavam kroz programe Radio Beograda 1. I u ovoj godini kada obeležavamo i 95 godina postojanja, ja se posebno radujem što je eto, to je našoj jubilarnoj godini meni pripala i ova nagrada za doprinos kulturi.
I ovo jeste i prilika negde da popričamo i o muzici, jer naša kuća i tekako vodi računa o svojoj muzičkoj matrici. Dakle, od svih tih 95 godina postojanja jako se vodilo računa da ne može, ti ćeš to bolje objasniti, biti pušteno bilo šta ili bilo ko.
Od samog početka, od osnivanja Radio Beograda, zapravo muzika je bila taj, slobodno mogu da kažem, znak Radio Beograda. Muzika je bila ta koja je i obeležila početak Radio Beograda, i ono što je posebno interesantno jeste da je uz glumce Narodnog pozorišta koji su učestvovali u programu, dakle na tim samim početcima Radio Beograda, klasična muzika, ono što mi danas nazivamo klasičnom muzikom, upravo bila u programu. Zašto? Zato što je tih godina, dakle govorimo o 24. godini i uopšte dugo vremena do Drugog svetskog rata, zapravo klasična muzika se nazivala laka muzika, se nazivala zabavna muzika, a zabavna muzika se nazivala laka muzika. Dakle, klasična muzika je bila zabavna muzika, kao što su bili Strausovi valceri, kao što je ostalo bila muzika klasična koja je komponovana i u prethodnim epohama kao muzika za zabavu, i naročito Haydn kod Esterhazija ili Handel u Londonu kada je radio kod kraljeva. Tako da je zapravo taj znak muzike kao prosto jedne zvučne boje Radio Beograda nešto što je prepoznatljivo od samih početaka pa do danas, a i danas kada se rade istraživanja našeg programa, slušaoci u skoro 70% procenata kažu da slušaju radio zbog muzike.
Pošto je Aleksandra muzički urednik pre svega i muzičar, onda i voditelj, Milena i ja smo negdje više tu voditelji i ponekle Milena i dalje u zabavnoj redakciji, ja eto nisam, sticajem okolnosti, ali sam bila dugo, mi smo naučeni u zabavnoj redakciji, Milena, da muzika jeste sastavni deo i emisije i programa, ima da podjednaku važnost, dakle kao izgovorena reč, i da ona ostavlja poruke. I ono što smo prvo naučili je da ne smeš da kažeš a sada muzička pauza, jer muzika jeste deo emisije.
Apsolutno je i istina to da jedna emisija ne može da bude moja kao novinara i voditelja i autora scenarija, ili recimo Saškina koja će da prati celu emisiju muzikom, to je naša emisija. Isto kao što je to emisija i našeg producenta i našeg tonskog realizatora, i ako jedan zabrlja,
čitav tim zapravo potpisuje emisiju. Ti si upravo i nagradu, godišnju nagradu naše kuće Zlatni mikrofon dobila za muzičku emisiju na neki način, Milenino kolo.
To sad ispade da je muzička emisija, to je zapravo zabavna emisija koja se bavi na neki zabavan način muzikom. Sad zavisi kako ko shvata zabavu. Milenino kolo je zamišljeno kao prostor u kome bi se o narodnoj muzici i o narodnom stvaralaštvu govorilo na neki lakši, prijemčiviji način, jer poučeni smo iskustvom da publika za slušalci lakše pamte ako je nešto začinjeno, neke činjenice, nego onako čistu statistiku praznu, malo toga ostane. I onda smo seli, dogovorili smo se, ja biram goste koji su zaslužili da dođu u Radio Beograd, nije onako nasumice i sad ovaj je popularan pa ću njega da zovem, ne, zvaću ono koje je ostavio nešto iza sebe i ono koji obećava, za kojeg se vidi da će ostaviti traga u narodnoj muzici. A isto se apsolutno trudim i sve snage da promovišem i amaterizam, kulturno-umetnička društva i sve ono što bi moglo da utiče pozitivno na očuvanje naše tradicije, dajem sve od sebe. Ja nisam muzički urednik, ja o tome malo znam, pripremam se, informišem se, ali nisam to studirala i nije mi to osnova mog znanja, ali zato zovem ljude koji to znaju.
E, a nas zovu slušalci, dakle brojevi telefona 011 pozivni za Beograd 322-5099 i 322-5299 su, kao što sam rekla, otvoreni za sve vas i da čujemo ko nam se prvi javlja. Dobar dan, kako se zovete, dakle se javljate?
Dobar dan, Igor ovdje iz Pančeva.
Izvolite, Igore, šta imate da kažete o našem programu, možda baš i o muzici na programu?
Pa evo, pozdravimo sve gošće. Prvi put se javljam, mislim, evo kod vas i tako mi je drago što je došlo proleće, pa eto, tri dame, tri gošće. Mogu da kažem samo da je Radio Beograd, da imam za Radio Beograd sve pohvale, jer dižete samo pouzdanje ljudima.
Dobro, hvala.
Dižete ne samo pouzdanje u psihičkom pogledu, nego i u emocionalnom i u svakom pogledu. Sve pohvale za prvi program i hvala što postojite.
Hvala i vama što ste se javili na ovim lepim komentarima. Eto, lepo smo počeli emisiju 322-5099 i 322-5299. Još neko je na telefonskoj liniji. Dobar dan i vama. Dobar dan. Ko nam se javlja?
Halo, dobar dan, jesam ja?
Jeste, izvolite.
Dobar dan, ja sam Mira, zovem vas iz Vranja.
Izvolite, gospođo Mira.
Ne znajući da ću današnja emisija biti posvećena muzici, da će gostovati vaša muzička urednica, koju zaista čestitam nagradu. Ja sam prošli put se javila i ako preslušate, vidjet ćete, i čudno je bilo, to sam rekla, da nedeljama unazad jedina divna emisija susretanja klasične muzike, apsolutno nedeljama nije najavljivana kada se najavljuje u oči vesti u 15 časova. Čitaju se, kaže se, bit će vesti i onda se odmah prelazi na događaje da u 17 časova nikad nije pobegnuta emisija susretanja. Pa vas ljub najljubaznije boli, braći, vijajte vi to sami, a pogotovo sada kada je gospođa Paladin ili gospođica, ne znam, dobila tu divnu nagradu koju zaista zaslužuje.
Hvala vam najlepše što ste se javili.
Imam još što se,
izvolite,
muzici reč.
Izvolite.
Isto sam to rekla prošli put. Emisija koja ide sredom, muzika sveta, samo snimljeno i vi slušate čitav sat muziku iz svih krajeva sveta, ne znajući ni iz koje zemlje niko peva ni ništa. To je tako najlakše uraditi i nije na mestu.
Hvala vam.
Da su u svoje vremeno, kako ste pričali, koliko se vremena i ranije poklanjalo prethodnih davnih godina, da je tako bilo, ne bismo čuli ni za Ivu Sumak, ni za Mirjama Makebu, da je samo tako snimano, a da ništa nije objašnjavano i govoreno. Gospođi Palavino, sve srta čestitam i neko vidi zašto se njena predivna emisija uvek preskače, a to je jedina emisija klasične muzike, nažalost, na vašem radu.
Hvala vam što ste se javili na ovim lepim komentarima. Aleksandra, možda smo i navikli i znamo već koji je stalni termin.
Upravo sam to htjela da kažem. Emisija Susretanje je jedna od najstarijih emisija na programu Radio Beograda. Ona će 2021. godine obeležiti 40 godina
postojanja. Ni manje, ni više.
Sa ponosom kažem i da je to jedna od rijetkih emisija koja je za svih ovih 40 godina očuvala i svoju špicu po kojoj je prepoznatljiva. Možda je to razlog zbog koga ne moramo da je pominjemo u dnevnim najavama programa, ali uvek očekujemo da ima i novih slušalaca koji bi možda trebalo naučiti, pa evo, možda da i ove reči slušateljke možda na neki način i iskoristimo u ovom trenutku, pa da se ti novi slušalci naviknu da je emisija Susretanja jedina emisija klasične muzike na našem programu upravo u terminu 16
do 17 časova. Još jedan slušalac ili slušateljka su na liniji. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Dakle se javljate?
Nikola iz Vrsa, kako ste?
Hvala, dobro, kako ste vi?
Pa dobro smo, malo onako bolesno, ali šta da radimo?
Biće bolje.
Uzvekujem, biće bolje jednog dana.
Biće bolje, sunčano, toplo, slušate
sve,
Radio Beograd i
sve odlično. Sve će to zemlja da izvuče.
Izvolite, što imate da kažete o našem programu?
Ja sam se pre godinu dana javio, bila je gospođa Miletić, ovdje, Milikić.
Tanja Milikić.
Pa rekla da će da vidi to, ali ništa nisam saznao, pa predložili smo mnoge mi da ako može se vrati ona emisija, kontakt emisija svakog petka što je bila Saša Kovačević, što je vodio U zdravo telo, zdrav duh, znate.
Da.
To je bila emisija kada možemo da se izjadamo, da kažemo sve šta nam se boli, šta nam smeta i sad ako nema to, ako može to da se ta emisija vrati, bilo bi dobro, ako ne, da se u nekoj emisiji u središtu pažnje malo češće uključuju slušalci, znate. Jel me čujete?
Slušam.
Da se uključuju slušalci, zato što imamo problema, ja mislim, na primjer da zovete nekog iz elektrodistribucije i da bude gost, da se mi javimo, da pitamo zašto od nove godine paušal za struju, svi su dobili 200 dinara više, jer obračunska snaga je bila 6,9 do nove godine, a sad obračunavaju obračunsku snagu za struju 11,04 kW. I svako plaća 200 dinara više od nove godine, što smo se svi zaprepasili, čak i radnice elektrodistribucije koje sam pitao, kaže ne znaju, kaže i oni su isto tako dobili 200 dinara više.
Ja mislim da su vas i naše koleginice iz magazina U središtu pažnje, ali i iz naših drugih emisija svakako čuli, pa eto, nama i zanimljive teme za jednu od emisija i hvala vam što ste se javili. Dakle, što se tiče Saše Kovačevića, on je napredovao i Saša više nije na programu živo, na našu, čini mi se, i žalost, ali ima ozbiljnije poslove kojima se bavi, ali svakako ćemo razmisliti o vašem predlogu. Ima tu još ljudi koji bi mogli da rade. 322-5099 i 322-5299 Radio Beograd 1. Dobar dan.
Halo.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Odakle se javljate?
Iz Crne Trave.
Dobro. Što imate da kažete u programu Radio Beograd?
Ja se redko javljam, ali ja stalno slušam Radio Beograd 1, tako da sve znam što kažete i sve mi se sviđa, ne bi imala nikakve primedbe, sem kad je petkom kviz.
U jutarnjem programu, uhvati dan, pretpostavljam.
Da, u jutarnjem programu, baš je bio 15. mart, vodila je Ružica program.
Dobro.
Juta još nije postavila pitanja, a već odgovor. Na prvo pitanje odgovor, i to neko dete iz Vranja, mislim da je bio Miroslav, se zvao, zove se Miroslav. I onda drugo pitanje, samo što je postavila, odmah tačan odgovor. Tako da mi je to nešto bilo sumnjivo i da nije neka nameštajca.
Nije, sigurno to vam mogu garantovati, mi nemamo potrebe da se bavimo tima i jako vodimo računa o svojim slušalcima, to je prosto neki manir i običaj svih nas koji radimo ovdje u Radio Beograd. Ali svakako imate pravo na svoje mišljenje i hvala vam što ste nam skrenuli pažnju koje je trebalo da čuje, svakako je čuo ovo.
Ona je upozorila, sačekajte da postavim sva tri pitanja, onda je sačekalo dete i onda je odgovorilo opet tačan odgovor. I ona je rekla da je to Miroslava, u stvari to se čuje da je dečji glas. Miroslav je rekao, prezime se ne sećam.
Hvala vam što ste se javili. Evo, čuli smo i ovo i svakako i naš urednički tim će razmisliti o tome. 322-5099, 322-5299. Dobar dan.
Dobar dan.
Ko nam se javlja?
Poštovanje, gleda gledalac iz Beograda.
Slušalac.
Da vam kažem, izvolite. Ja sam pobegao sa televizije, imam 65 godina i slušam radio. Pozdravljam sve emisije na Radio Beogradu, jedna prava kulturno-obrazovna institucija, da kažem, za radio. Ali ima jednu žestoko crnu mrlju. To je informativni program. Zamislite kad mi svakog dana, dovoljno je da predsjednik, predsjednica nekoj vlasti, nemam nekoga da imenujem, kaže danas je lepo vreme. I Radio Beograd ceo dan ponavlja u svim vestima. Prva vest je Dušan Stojedinović iz Beograda rekao danas je lepo vreme. I danima mi to slušamo i danima svi ljudi koje znam ježe se na takav informativni program.
Hvala i vama što ste se javili, svakako ćemo razmisliti i o vašim kritikama i uvažiti ih, i drago mi je negde, mada možda nije fair da kažemo, gledam i u Milenu i Aleksandru prema kolegama iz televizije, ali drago nam je što ste se opredelili za program Radio Beograda. I to pretpostavljam da se i vama događalo, da vam kažu ljudi, ja neprestano zapravo slušam radio, i radio jeste mog deo mog života i svakodnevice, Milena.
Da, to se dešava, a naročito je to bilo ustaljeno kada sam radila noćni program. Apsolutno svi slušalci koji su se uključivali, noću su slušali samo radio.
I to su bile one čuvene priče kada su se javljali kamionđije, pa kada uđe u tunel izgubi im se signal.
Jeste, i dok su, pre nego što je za vreme bombardovanja napravljena ona velika šteta sa repetitorima, javljali su se ljudi iz Vladivostoka, se javljali ljudi, da ne pričam o Kanadi i ostalim dalekim zemljama. Ali su se vremena promenila i sad mladi ljudi, to mi je žao što su mladi ljudi nekako se odvojili od radija, ali imam utisak da se polako vraćaju.
Da, ja sam sigurna da se polako vraćaju i radeći sa mladim ljudima. Pre svega nama je to omogućio i mobilni telefon. Dakle, vidimo mlade ljude koji se slušalicama u ušima, koji i slušaju nešto, bilo šta preko mobilnog telefona. Čak i u onom trenutku kada oni slušaju video kanale, oni zapravo ne gledaju mobilni telefon, oni slušaju. I to mi pokazuje zapravo da jedna dobra budućnost i perspektiva radija postoji upravo u toj jednoj novoj generaciji koja više nema vremena da ostane zalepljena ispred ekrana televizora, da gleda nešto kontinuirano, nego prosto zbog brzine vremena i načina kako žive, u ostalom kako i mi danas živimo, više možemo da slušamo nešto nego da gledamo. Tako da...
I to jeste negde i budućnost radija i transformacije, digitalizacije, u kojoj se tu u našoj kući itekako vodi računa. Mi smo imali više emisija na tu temu, ali još neko je na telefonskoj liniji prednost. Su uvijek kod nas imali slušalci, zbog njih i radimo sve ovo. Dobar dan i vama. Ko nam se javlja?
Ja se zovem Dragoljub, hteo sam da pitam Radio Beograd, zašto se u govornim emisijama stalno čuje, ne stalno, povremeno, uveče ili u raznim emisijama, pored govorne koja se čuje, u pozadini se čuje neka diskretna u talasima muzika. Ona nije aktuelna da je mi slušamo, niti je moguća bifokalna paža da ja slušam tu muziku iz pozadine i onoga spikera koji govori. Na čemu ona služi? Da li se oni zabavljaju koji je puštaju, ili je namenjena nama, a ja mislim da za nas nije potrebno, jer bifokalna paža ne postoji. Ja ne mogu da slušam i muziku i razgovor.
Hvala.
Ni ja, ni vi.
Hvala vam što ste bili gost. Aleksandar će nam svakako ovo više objasniti, ali mi negde smo u nekim emisijama zaista ta muzika, odnosno instrumental kao podloga, jako bogati razgovor i dočarava atmosferu, jel? To je umjesto slike i ta reč i muzika i note.
Jeste, to je jako važno i u situacijama kada slušalac ne primenjuje, kada mu ta muzika u pozadini ne smeta, to znači da je onda muzički urednik na pravi način odradio svoj posao, hajde da kažemo, i da je odabrao adekvatan instrumental koji će zapravo podvući samu priču, jer znamo da sam govor koji dugo traje zapravo može da bude jako težak i za slušanje, ma koja da je tema u pitanju. Ono što, po čemu se Radio Beograd izdvaja od nekih drugih medija koji isto imaju govorne emisije, da je podvučena muzika, jeste činjenica da se strogo vodi računa da zapravo pod razgovor nikada ne bude podvučena pevana numera, kako mi to kažemo, dakle numera sa vokalom, jer zaista taj sukob različitih glasova može zaista da odlači pažnju. No ono što jeste negde prosto nit kojom se mi vodimo jeste da muzika kada se nalazi u pozadini zapravo bude adekvatno odabrana, da ona bude u funkciji one teme o kojoj se govori, dakle ako je tema tužnija da i taj instrumental prosto bude u takvoj nekoj atmosferi, ili ako treba da se podigne atmosfera da on bude dinamičan, i naravno u saradnji sa našim kolegama ton majstorima koji naprave taj dobar balans između govora i muzike, i program može da se
da muzika realize. Ne smeta, ali da doprinese celokupnoj zvučnoj slici. 3225099 3225299, brojevi telefona Radio Beograda 1 u 11 i 29, nam se javlja ko? Dobar dan, pre svega.
Dobar dan, izvolite.
Da,
ja sam slabovid, jedino mi je što imam vezu sa Svetom radio i najviše slušam Beograd 1. Sviđaju mi se sve emisije, jer to mi je jedino što imam veze sa Svetom. Ja, samo bi vas molio da jednog dana bude ovako na programu ovo kao što jutro ima u Beogradu, ono trotoari zauzeti, nigde redko gde može da se ide trotoarom, jedino na Terazijama i tamo od Slavije.
Mislite na više reportera na ulicama, kao što je bilo jutros u emisiji Uhvati dan, našem jutarnjem programu povodom zatvaranja za saobraćaj užeg centra Beograda. Ja ću vas podsjetiti da je emisija u ovom trenutku svakog radnog dana od 12.15 do 13 zapravo je sastavljena od uključenja reportera iz Beograda, iz čitave zemlje, pa iz inostranstva. Hvala i vama što ste se javili. 11.30 čućemo blok reklama, pa nastavljamo emisiju Radio Beograda 1. Aleksandra Paladin i Milena Šiškina ostaju sa mnom u studiju.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hođa, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS.
Program: Kerubini, Rekvijem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent: Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
Kako smanjiti zagađenje životne sredine? Da li je jedno od rešenja zabrana uvoza polovnih automobila? Šta je urađeno u rešavanju problema opasnog komunalnog industrijskog otpada i divljih deponija? Gost emisije Goran Triman, ministar zaštite životne sredine. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama u središtu pažnje.
...26 minuta do 12 časova, ovo je prepodnevni program Radio Beograda 1, 1. april, prvi je ponedeljak u mesecu, dakle ovaj sat našeg programa otvoren je za sve vas, poštovani slušalci, za vaše sugestije, komentare, pitanja. Podsjećam vas, naši brojevi telefona 011 322 5099 i 322 5299 čekaju vas, a Aleksandra Paladin, naš muzički urednik, i Milena Šiški, novinar i voditelj brojnih emisija, između ostalog Milenino kolo, Aleksandar kao simbol susretanja i klasične muzike na našom programu, su sa mnom u studiju i imamo već nekoga na liniji. Dobar dan.
Dobar dan.
Molim vas da se predstavite i odakle se javljate.
Zovem iz Vojvodine, Dragica, kraj telefona.
Izvolite, gospođo Dragica.
Želim vam sve najbolje. Htela sam da kažem da nema ništa loše da vam kažem. Ja jedino ne slušam ono od 4 sata. To mi diže nekako tenziju malo, ta muzika. Ali znate šta, ja prebacim i čim prođete emisije, ja se vratim. Znači, konstantno slušam prvi program.
Hvala vam što ste javili Lopiću vam tajnu. Kada se Aleksandra Paladin baš ne osjeća nešto dobro, ona sebi diže raspoloženje glinkom, je li tako?
Yes.
Tako da možda da poslušate Aleksandra, evo da vam pusti.
Volim sve to, ali nekad osjetim da je jednostavno kao da mi je adrenalin, nešto mi se dešava. I onda samo malo pomerim i onda čim prođe ja se vratim. Ne znam zašto.
Hvala što ste se javili. Ne mora svako baš imati muzički afinitet, jel?
Ne, uopšte ne mora svako da ima muzički afinitet prema umetničkoj muzici. U tome i jeste, da kažem, vrlina Radio Beograda uopšte, da prosto slušalci mogu kroz naše programe da pronađu neki svoj prostor. Ono što mene posebno raduje jeste da u samom konceptu emisija susretanja je klasičnu muziku predstavila na jedan manje stereotipan način i da se trudimo zapravo da naši slušalci ne budu samo profesionalni muzičari, već da ona bude dostupna širokoj publici koja i sluša program Radio Beograda 1. Tako da i ovakvi slušalci su naši slušalci i mi ćemo naravno oblikovati druge muzičke emisije u kontekstu onoga da se upravo slušalcima dopada, a naravno ono što jeste i dužnost negde Radio Beograda 1 i Radio Beograda kao deo javnog servisa jeste upravo ta afirmacija umetničke muzike, pa to je eto taj prostor u programu od 4 do 5.
Srećom, Radio Beograd ima veliku ponudu muzičkih žanrova, pa
jest.
Čovjek
a i ti si, Milena, zaista radila do sada emisije sa najraznovrsnijom muzičkom matricom. Sada je to neka narodna tradicionalna muzika, radila si zabavnu muziku, brojne koncerte si vodila.
Jest, radila sam, ali nekako igrom slučaja, ne znam kako se to dogodilo, počeš i od karavana, to mi se ubacilo u vode narodne muzike. I sad odjednom ja tu plivam. A verovatno zahvaljujući karavanu, pošto sam dugo u karavanu i radila sam i ta javna snimanja i koncerte, pa nešto, što bi oni rekli, nešto i znam u narodnoj muzici, nešto sam i naučila. A u svakom slučaju osluškujem slušaoce, uključujem ih s vremena na vreme da čujem šta je to šta bi oni voleli da čuju, koga bi voleli da čuju u emisiji, čisto da imam neki reper o tome kako dalje.
I možda da kažemo da na našim slušacima da smo mi zaista otvoreni, kao što i ova emisija pokazuje, za saradnju i da čujemo zapravo njihovo mišljenje, tako da nije samo telefon i direktno uključenje u emisiju način da nam se obrate. Tu su sada dakle i mailovi, ranije su to bila pisma, kad se setimo karavana, pa to su bili puni stolovi, prepuni.
Ali bukvalno džakovi su
bili. Dakle, postoje i mailovi i društvene mreže, Radio Beograd je na svim društvenim mrežama, tako da mnogo je načina, a mi svakako čekamo da vas čujemo, kao što čekaj da se uključi u program naš sledeći slušalac ili slušatelj. Dobar dan. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, odakle se javljate?
Iz Niša. Teo bih da kažem za jednu emisiju, što ide samo pola sat, deše u petak uveče od pola 11 do 11 uveče. To se zove ovaj emisija Muzika bez reči.
To ide da.
Evo, kaže Aleksandra, to je od 23 Muzika bez reči. Ali mislite na nju?
Da, da.
Dobro.
To me nervira što onaj voditelj kaže 100 puta Muzika bez reči, a prva pesma sa reči i sve pesme su sa reči. Zbog čega je to tako? Ko je to izabira muziku bez reči, muzika ono Chopin, Beethoven, Bach ili šta je znam kako. Ono se 100 puta ponovi Muzika bez reči, i prva pesma je ovo sa rečima. I to me nervira što ponavlja Muzika bez reči.
Evo, sad ćemo da pitamo baš Aleksandru, jako zanimljivo pitanje koje ste nam postavili. Hvala vam što ste se uključili u program Radio Beograd.
Da, zaista, veoma, veoma interesantno. Zašto je to Muzika bez reči? Zato što je to zapravo emisija gde muzika ima glavnu reč, hajde tako da kažemo, i gde se jako malo govori o muzici, dakle samo najave ili se prosto nižu muzičke numere jedna za drugom, tako da to što je naslov Muzika bez reči ne znači da muzika nema reči, nego da malo govorimo o muzici, odnosno puštamo naše slušalce da slušaju muziku, jer kao što i sami znate, ima i onih slušalaca koji nam zameraju da ima mnogo govora, malo muzike, pa ovo je neki prostor za one slušalce koji žele da slušaju muziku, a da nema reči.
I
da,
zapravo muzika bez reči voditelja.
Da.
A da budemo do kraja precizni, dakle, petkom, pošto je slušalac spomenuo petak, petkom u tom terminu 22.30 do 23.00 kao i svakog radnog dana ide emisija Magazin iz kulture 10 tipa. 322-5099 322-5299 naše telefoni neprestano zvone. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Izvolite, dakle se javljate.
Zoran je pored telefona, javlja se iz Beograda.
Izvolite, što imate da kažete programu
Radio Beograd? Pa je ovako, ja pripadam one manjini koja vaš radio sluša zbog govora mjesto muzike, mislim, pošto 90% stanica u Srbiji ovoga, sve im se svodi na muziku i neke reklame, mislim, nije mi jasno da neko baš sluša Radio Beograd zbog muzike. Ok, svaka čast, imate svih žanrova, ali do meni je taj govorni deo programa, tu ste bez premca, zaista, mislim, tu nemate konkurenciju, zaista nikako. Ovoga, druga stvar što sam teo da kažem, svi uključuju se da hvale, ja ću malo da vas kudim, ovoga, pošto sam i to ovoga mnogo više.
Tu da smo i to da čujemo, da bi bili bolji svakako.
Nisam strašno, ali to konstruktivno. Prvo da krenem od baš, prvo da se ogradim, ja radio slušam ponedjeljkom i sredom, pošto mi tako ovoga, kad putujem poslovno, onda eto upalim radio, zaista ceo dan slušam vaše emisije i prvo nelogično mi je da su vam mnogo kvalitetnije emisije u prepodnevnom delu programa, ne prepodnevno, ali i do 2-3 sata, mnogo kvalitetnije u smislu, kako bi kazao, posle podne je uglavnom, ne znam, klasična muzika, pa onda onaj rokumentarac i tako neke, da kažemo, ove stvari koje se tiču života i neke generalno su u prepodnevnim satima, ja ne znam, u prepodnevnim satima ja radim, ne znam ko sluša radio sem prizonera prepodne, eto to je...
Ali negde u teoriji, u svim teorijama, zapravo istraživanjima, prepodnevni termin više pripada radio, a kako odmiče dan, onda se publika više okreće televiziji.
Ja ne znam, ja kad radim, ja mislim dobro. Da ne mogu da se kutetešem uz radio, da obavljam svoj posao kvalitetno. Ne kažem da nema ljudi, ako ja govorim s mog aspekta. Treća već stvar, kad pominjem muziku, da rekao sam ponedjeljkom i sredom, imam primetbu na muzičkog urednika u jutarnjem programu, zato što pušta vrlo, vrlo, po meni, jednoličnu muziku. Strašno mi je, nije strašno, ajde, malo mi smeta što bez Vlade Divljana ne može da prođe ni jedna sreda ili ponedjeljak, a Đorđa Balaševića nikad, pratim radio već sigurno 7-8 godina pod Ljekom Stržom, nikad nisam čuo da je puštena pesma Đorđa Balaševića. Eto, vi sad imate arhivu, vi to možete da proverite, ja stvarno ne znam, u čemu je stvar, ali zaista nisam čuo, a smatram Đorđa Balašića jednim od naših najvećih muzičara u Srbiji konkretno. Eto.
Hvala vam što ste se...
I još, izvijem, još samo jednu stvar, da kad sam ne znam uopšte koliko sam u pravu za ovo što govorim, ali slušao sam dva intervjua gospođa Pantović, mislim da u pitanju gospođa što radi sportsku...
Snežana Pantović iz sportske redakcije, da.
Jedan intervju je bio sa izvesnim odbojkaškim trenerom, ne znam ime, a drugi intervju je bio sa Bojanom Jovanovskim tenisakom. Taj odbojkaški trener, on je jedno 10 puta ili više pomenuo reprezentaciju, ali je uvijek rekao repstacija. A ova devojka Jovanovski, ona je imala neku čudnu, zaboravio sam, poštapalicu, neku koja je svaka sedma reč je poštapalica. Pošto je u pitanju intervju, koji se može kasnije, ne znam, prepraviti, može se prekinuti pa nastaviti, koliko je opšte pedagoški, sad to pitam vas, vi ste radio voditelji i vi ste radili intervjue, da ja kao voditelj kažem tom čovjeku, e ajde molim vas, recite bar sad reprezentacija, nemojte govoriti reprezentacija, odnosno toj devojci da kaže, izbaci malo to, svaka druga reč ti je, mislim, nije mislim, ali neka druga poštapalica je bilo u pitanju. Da li to uopšte je upitno da se rade takve stvari kad neko intervjušite za radio?
Hvala vam gospodine Zorane što ste se javili, svakako ćemo razmisliti o svemu, pre svega muzici u jutarnjem programu u ponedjeljkom i sredom kao što ste pomenuli. Negde sam objasnila za te prepodnevne i poslepodnevne termine, takozvane prime time-ove, i podsjećam vas da emisije svakako možete slušati odloženo. Mi imamo našu multimedijalnu platformu RTS Planeta, na sajtu rts.rs kroz radio možete naći snimke gotovo svih emisija, a što se tiče gostiju, pretpostavljam da ćete se vi složiti, mi kao voditelji jesmo i naša kuća to zaista vodi računa mnogo, pa idemo o tome da mi govorimo što pravilnije i što ispravnije. A što se tiče gostiju, pa ne znam koliko je Milena uputno, meni lično nekada ta spontanost i autentičnost i daju šarma i šmeka emisiji. I neko je takav jednostavno.
Slažem se i mislim da je možda i situacija kada bi se ja usudila da kažem gostu da mu skrenem pažnju na neku nepravilnost u govoru, dovela do vrlo zategnute situacije i ne bismo dobili od sagovornika ono što smo želeli u razgovoru.
Možda čak i kad bi dobronamjerno shvatio i želeo, više bi razmišljao o tome nego...
Ja se slažem potpuno sa vama, meni bi bilo neprijatno da tako nešto kažem mom gostu, možda ukoliko je, što se tiče ponavljanja određenih reči ili poštapalica, ukoliko je snimljen razgovor, to prosto u montaži, u toj postprodukciji može malo da se promeni, koriguje,
ali da se ne ugrožava svakako smisao i suština izgovoreno.
Naravno. Ali u živom programu to nije moguće.
Tako da mislim da sve kritike što se tiče govora, to na naš račun, a mi se trudimo i vodimo računa da što manje grešimo. 322-5099 i 322-5299, Radio Beograd 1. Dobar dan, želimo kome?
Dobar dan, ja vas zovem sa severa zemlje. Sa Palića i imam tremu pošto meni...
Nemojte imati tremu, pa vi ste u Vojvodini, tamo je sve lagano i opušteno, pa još na prelepom Paliću, znate li šta bismo nas tri dali da smo sada na Paliću, da možemo tamo da pričamo s vama.
I to je pogotovo u parku, ovdje je po mene već park, i želim da imam ipak tremu pošto meni srpski jezik nije maternji jezik zbog nepravilnosti u govoru što su prethodnici već dali do znanja, ali pokušat ću ipak. Prvo želim da pohvalim i prvi program i drugi i treći program isto. Nadam se da sluša i generalni direktor vas to, mada je ova emisija isključivo verovatno za prvi program. Imate stvarno veliki dijapazon emisija, a posebno bih se zahvalila gospođi Aleksandri Paladin zato što sam ja završila osnovnu muzičku školu i znam šta je muzika, zato i slušam i drugi i treći program sa posebnim zadovoljstvom. A želim da kažem samo pošto slušam ja i radio Novi Sasrpski program i oni imaju veoma divne emisije što se muzike tiče, i umetničke i jazz i izvorne narodne i lagane simfonijske i ono jeli muzike moderne, ali moram da kažem na insistiranje mojih poznanika penzionera i majstora da ako imate mogućnost jednom, pa barem jednom mesečno uvedite isto jednu emisiju, znate, vikendom, petkom, možda uveče, kao ranije što je bilo Veselo veče ili nešto tako humorističko, jer humor je melem za dušu ljudi danas koji su opterećeni, često i depresivni zbog prilika, pa bi to sigurno vam bio veliki plus u slušanosti. I još vas zamolim da ako možete nekako kod onih koji su odgovorni za to na državnom nivou nekako isistite vašu slušanost, jer često se mišaju, znate, mi smo dosta daleko udajni, neke druge civilne radiostanice privatne, znate, pa jako je nezgodno da ne možete i u kolima i u majstorskoj radionici, pa i zemljoradnici dok rade, da vas tako lako uhvate i čisto slušaju. Veliku popularnost imate među majstorima, penzionerima i zemljoradnicima, mogu vam reći.
Hvala vam, niste nam rekli kako se zovete.
Edita Farkas, Zapalića sam. A inače sam rodom Subotičanka, samo što je moj pradeda bio Zapalića, pa ja sam zato sad ovdje.
Gospodje Edita, hvala vam što ste se javili. Radio Beograd 1 je prošle godine, čini mi se u julu smo bili, negde sredinom jula, i radili smo emisiju Zapalića. Kada dođemo i ove godine, sigurno će nam se naći negde u sklopu obeležavanja 95 godina naše kuće. Dođite do nas da vidite da smo mi svi vrlo opušteni i da svi vi opustite uz mikrofon Radio Beograda jedan Veselo veče, Milena. Dakle, to sad ima veze sa tom tradicijom Radio Beograda, sa humorom kao humorističkim programom, zapravo kao jednom velikom vrednosti.
Emisija koja se dan danas spominje 19 godina je otkako je ona ukinuta, odnosno ne mogu da kažem da je ukinuta, jednostavno se ugasila
se.
Jer više nije imao ko da je radi. A to je emisija koja je prva ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao emisija koja se neprekidno emitovala 50 godina.
I koji su radili zaista vrsni. Evo danas vrsni je recimo dan šali, danas je Čkaljin rođendan, a Čkalja i Mija su i tekako učestvovali.
Što su radili vrsni autori, najveći autori tog vremena sa ovog podneblja, što su glumci bili također, i osnovno kažu prva liga, a to su bila neka druga vremena, što bi danas rekli, imalo se i para i vremena, pa se drugačije i radilo, i bile su redakcije, konkretno humorističko zabavne redakcije u kojoj ja radim, mi je bila mnogo veća. Nas je sad malo, ne postižemo bez napora da uradimo ni ovo što radimo.
Ali se svakako prilagođujemo i trendovima i zahtjevima nove publike.
Sebe, apsolutno, koliko god je u našoj moći. Ali se iskreno i nadamo da će malo i da se pomere sve granice, pa ćemo opet uvesti neku od onih emisija, ako ne Veselo veče, ono nešto slično.
Prilagođeno ovom vremenu i tempu života. Aleksandra, eto još jedne pohvale za susretanje. Nisi džabe osvojila svakako Zlatni Beočuk pre nekoliko dana.
Da, uvek je jako lepo kada urednik i voditelj emisije može da čuje pohvalu za svoju emisiju. Takođe i svaka kritika zaista konstruktivna. Ono što je lepo jeste da emisija susretanja kroz ovo različito vrijeme, dakle skoro 40 godina u različitim terminima emitovanja, uvek sa istom špicom, zapravo je okupirala pažnju slušalaca različitih generacija, od onih najmlađih do, evo, kako je ova slušateljka rekla, penzionera, ali zapravo, bez obzira na generacije, taj sam način i pristup muzici, afirmacija mladih, predstavljanje aktuelnog muzičkog života u celoj našoj zemlji, mi smo ipak deo nacionalnog javnog servisa, jeste nešto što je koncept emisije i ono što sigurno, Tanja, i ti osjećaš kada odemo u bilo koji grad, dakle ta jedna radost susreta slušalaca
svakako
i nas jeste nešto što puni naše srce, što je dobra motivacija i što nam je zapravo vetar u leđe, znamo da je to, da je dobro ono što radimo.
Upravo to, vreme nam leti, još 3,5 minute je ostalo do kraja emisije, imamo još nekoga na liniji, 3225099, dobar dan, Radio Beograd 1. Odakle se javljate?
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite, odakle se javljate?
Iz Požarevca, Toša.
Izvolite, gospodine Toš.
Evo ovako, uglavnom slušate pohvale, ali ja ću da dam i malo primedbe na vaše emisije. Lepo što ste produžili ovaj jutarnji program, laka emisija, slušljiva i ono, ali ipak Setih se, skoro je još jedan slušalac pričao, najbolju emisiju koju imate na radiju, to je Kod dva bela goluba. I ja sam je sa najvećim zadovoljstvom slušao dok je počinjalo u 9.02. Od tada je prošlo mnogo više godina nego što sam tih emisija slušao, zato što je sad u vremenu kad je slušano stranje skoro nikakva.
Da, to ide u 20 časova. Izvolite.
Nekako tiho, neprimetno nestala je sa radija isto jedna jako dobra emisija, to je Subotom, a ovaj Vreme plova. To ne znam zašto, ne verujem da imate opravdanje za to, ali tako kako je.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili, svakako ćemo razmisliti o vašim primjedbama i sugestijama. Kod dva bela goluba, dakle, ide svakog radnog dana u 20 časova, jutarnji program Uhvati dan jeste promenjen i Aleksandra, dođo smo mi nekako i do kraja, nekako si ti lepo završila zapravo, rekla si sve kritike, svi komentari su dobro došli, to nama jeste vetar u leđa i motiv da radimo dalje.
Važno je kada radimo ovde u studiju, nekada se pitamo ko nas sve sluša, kada otvorimo program vidimo da slušalaca ima i tekako, telefoni su se usijali, sat vremena jako brzo prođe, tako da bilo je danas pravo zadovoljstvo biti ovde.
I hvala vama poštovani slušalci što ste bili uz nas i što ste nam se eto odazvali na poziv da učestvujete i na ovaj način u vašoj emisiji, da se čuje vaš glas i vaše mišljenje. Ostanite na našim talasima, tačno za minut počinje Srpski na srpskom od 12 časova podne vesti, a od 12.15 kao i svakog radnog dana magazin u ovom trenutku susretanja su od 16 časova, eto bilo je kritike da ne pominjemo, sad smo pomenuli od 15 novosti dana. Ostanite uz Radio Beograd 1, čućemo se.